Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрле яктан дини, милли һәм сәяси сәбәпләрдән чит илдә сыену сораган совет ватандашларын да Советлар Берлегенең җимерелүе битараф калдыра алмады. Империя җимерелүен алар тетрәнеп, куркып һәм өметләнеп күзәткән. Берничә кешенең истәлекләре турында Алсу Кырмаш сөйли.
1991 елның августында бер көнне Ольга үзенең 3 яшьлек улы белән телевизорда мультфильмнар эзләп утыра. Ялыш кына бер каналда ул Мәскәүнең Кызыл мәйданында танклар күрә. 3 көн айлык бу ярым татар, ярым яһуд хатыны малай белән Мәскәүдән Агышка күчеп килгән булган. Кушма Штатларга ул Советлар Берлегендәге дини эзәлекләүдән яклау эзләп киткән.
It was our intention to leave Russia, and we actually worked on this immigration for 3 years. So we didn't.
Без Русиядән китәргә дип 3 ел әзерләндек. Безнең Советлар Берлегендә яшисебез килмәде. Әмма бер үк вакытта без һаман да совет кешеләре идек монда. Бөтен дусларыбыз тегендә калды. Без әле американ җәмгыятенә керә алмадык. Әле һаман үзебезгә урын эзли идек. Әмма ул мизгелдә мин, шөкер, мин исән. Гаиләм монда минем белән исән-сау дип уйлап куйдым.
Thank God I'm safe and my family is safe here.
Ольга кебек тагын 500,000 кеше 1970 елдан бирле Советлар Берлеге таркалганча окышка киткән. Советлар иленең соңгы елларында яһудләр, әрмәннәр, идел буй алманнары һәм башкалар Израиль, Германия, Канада һәм окышка китеп урнашкан. Алар да империя җимерелүен тетрәнеп, куркып һәм өметләнеп күзәткән. Ул көннәрдә Оля якыннары өчен бик борчылганын искә ала. Хәзер инде Нью-Йоркта табиб булып эшләгән ханымның ул чакта Советлар Берлегендә калган туганнары һәм дусларына шалтыратырга акчасы булмаган. Ниһаять бер шалтыраткач, алар белән сөйләшүнең бик сәер булганын искә ала Оля.
What they were asking us, what does your media tell?
Сездә анда безне нәрсә дип сөйлиләр дип сорадылар миннән. Чөнки алар үзләре дә ниләр булып ятканын бик аңламый иде. Мәскәүдә танклар, ризасызлык чаралар булганын белә иде, әмма аның мәгънәсен аңламый иде. Рәсми каналларда коммунистик пропаганда дәвам итте, классик музыка яңгырады. Миңа калса, без АКШта Русиядә ниләр булганыннан яхшырак хәбәрләр идек дип искә ала Ольга. Кемдер бу көнне борчылып утырса, башкалары бәйрәм итте. Тифлистә туган психолог Эда Горбис Лос-Анджелеста ул көнне үзенең туган көнен бәйрәм иткән. Бәйрәмне җирле мәгълүмат чаралары Америкага күчеп килгән элекке совет кешеләре фетнә көнен бәйрәм итә дип яктырткан. Горбисның туган көненә көтелмәгән бер кунак та килгән.
It was my birthday party. I make elaborate parties. And I believe it was the media.
Мин зурлап туган көнемне бәйрәм итә идем. Һәм кемдер бәйрәмгә куеп куйган Горбачевны алып килде. Аны журналистлар китергәнме, дуслармы, белмим. Әмма нәк Горбачевка ошаган берәү совет байрагы тотып керде. Без әле аның белән рәсемгә төштек дип искә ала үзенең 91 елгы туган көнен Эда.
He was carrying a Soviet flag. And we all took pictures with him.
Советлар Берлегеннән качып китүчеләр дә булды. 1981 елда казах виолончелист Әлфия Нәкыйбәкова оркестрның Лондондагы тамашаларының соңгы көнендә сәяси сыену сорап калган. Шуннан соң Советлар Берлеге әле бик озак булды дип искә ала Әлфия ханым. Фетнә көннәре аның өчен мөгалиме, танылган виолончелист һәм кеше хуклары өчен көрәшүче Мстислав Ростропович исеме белән бәйле. Лондонда чакта миңа аның Мәскәүдә җыелган халык алдында уйнар өчен Париждан килүен сөйләделәр дип искә ала музыкант. Бик яхшы хәтерлим. Мине укыткан музыка профессоры Ростропович турында сөйләделәр. Ул Мәскәүдә танк өстенә менеп виолончельдә уйнаган. Мин каршылыклы хисләр кичердем ул чакта. Әйе, танылган кеше буларак син шул мизгелдә шатланасың, тантана кыласың. Әмма Советлар Берлегендә әле никадәр сәяси һәм икътисади билгесезлек бар иде. Мин шулар турында уйладым, ди Әлфия Нәкыйбәкова.
Politically as well as economically.
Советлар империясы җимерелгәч озак та үтми Әлфия ханымның яңа ватаны Казахстан дигән ил барлыкка килә.
Казахстан was part of Soviet Union when I left. So I didn't really leave Kazakhstan.
Мин киткәндә Казахстан Советлар Берлегендә иде. Шуңа күрә мин Казахстаннан түгел, ә Советлар иленнән киттем. Мин үземне милләтче дип санамыйм, әмма хәлләр үзгәргәч миңа Казахстан якынрак.
From republic, it gives kind of another dimension to how you feel.
Әлфия ханым барыбер бәйсез Казахстанына кайтмады. Китүчеләрнең берсе дә диярлек кире кайтмады. олар ташлап кеткен ил юк иде. Ал су кырмашны тыңладык.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Переворота фактически трое четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.